Studio Vesmír.
Ať chcete nebo ne, začíná poslední Studio Vesmír, nejen v tomto roce, ale v jeho historii vůbec. Zdraví vás Richard Piskala, Iva Bartoňová a taky doktor Tomáš Graf, vedoucí Ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy.
Hezké nedělní dopoledne, je to tak, pořad, který spatřil světlo světa díky Mezinárodnímu roku astronomie a péči Českého rozhlasu, se chýlí k závěru, ale před sebou máme poslední díl, který bude mít stejnou strukturu jako ty předchozí. To znamená, nejprve si řekneme něco kolem dění v republice v průběhu celého astronomického roku 2009. V encyklopedii probereme poslední heslo, zmíníme některá výročí, odpovíme na dotaz posluchače a také si řekneme, co zajímavého můžeme vidět na obloze v posledních dnech tohoto roku a v prvních dnech toho roku příštího.
Tak pojďme si na úvod trošku zhrnout, co všechno vlastně přinesl ten Mezinárodní rok astronomie.
Jednak to byla celá řada akcí, které měly globální charakter, to znamená, že se odehrávaly v řadě zemí světa. Například bylo to pozorování jako Galileo Galilei, byla to stavba dalekohledu podobných vlastností, jako měl Galileo Galilei, a také různé soutěže. Některé jsou vyhodnoceny, některé ještě ne, ale co rozhodně Česká republika přidala tady k tomu, k těm globálním akcím, tak to byly některé záležitosti vědeckého charakteru a některé počiny, které napravovaly určitá taková opomenutí. Tím mám na mysli především to, že v tomto roce spatřilo světlo světa sice malé, ale přece jenom Keplerovo muzeum v Praze, v Karlově ulici. Zároveň bych zmínil, že k tomuto otevření toho muzea, respektive bylo to naopak, v Praze se konala v srpnu mezinárodní konference, která zkoumala odkaz Keplerova díla, čili vůbec ta osoba Johana Keplera bylo takové to české přispění, protože je to letos 400 let, o tom jsme tady už mnohokrát mluvili, od vydání díla, ve kterém publikoval první zákony pohybu těles v centrálním gravitačním poli.
Tomáš, já asi laika nebo toho, kdo se pohyboval venku, zaujala výstava velkoformátových fotografií, která byla mimo jiné na Masarykově náměstí v Ostravě. To asi taky nebýt Mezinárodního roku astronomie, tak není.
Tam bych řekl, že jsou jenom ty zahraniční kořeny, a tady konkrétně v České republice, kdyby se toho neujal Astronomický ústav Akademie věd České republiky, tak asi by ta výstava nebyla, to byl hlavní investor. No a potom ti místní organizátoři, ať už v Brně nebo v Ostravě, to byla u nás spolupráce muzea s hvězdárnou, a to je dobrá připomínka, že to byla jedna z nejlépe hodnocených akcí tu veřejností. Zmínil bych také ještě vědeckou konferenci, která se konala v červnu v Brně, byla věnována dvojhvězdám, a další jinou, která připomínala jiná výročí, a ta se konala v Praze, tuším v květnu, a věnovala se meteorům, meteoritické astronomii, a vlastně byla pořádána výročí, k 50. výročí dopadu meteoritu Příbram. Můžeme si připomenout v této souvislosti také to, že doktor Ceplecha, který bohužel přednedávnem zemřel, letos oslavil nejen své 80. ale také byl vyznamenán státním vyznamenáním, kterému udělil prezident na konci října, což ta astronomická obec si myslím, že vnímala velmi pozitivně, že to dostal právě tady tento vědec. A také z takových neastronomických počinů jsme si tady zmiňovali edici mincí a medailí k Mezinárodnímu roku astronomie. No a teď se dá říct, že už nic dalšího mě nenapadá, ale určitě jsem na něco zapomněl. Ano, je to poštovní známka. Pokud se týká konkrétních akcí, tak těch byla opravdu celá řada na jednotlivých hvězdárnách. To bychom tady nestihli rekapitulovat, a myslím si, že každý ten region nebo každá ta hvězdárna v tom svém okolí celý ten rok pracovala mnohem intenzivněji, a také ten Mezinárodní rok astronomie podporovala.
Jak hodnotíte, co by šéf ostravské hvězdárny, ale také člen toho českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie, jak hodnotíte ten rok? Úspěšně nebo jsou tam třeba i nějaké mínusy?
Já si myslím, že na nějaké objektivní hodnocení je brzy a že by ho měl udělat někdo mimo tu skupinu lidí, kteří do toho nějakým způsobem zasahovali. A co se týká třeba návštěvnosti na naší hvězdárně a v planetáriu, tak zase ty statistiky ještě nejsou uzavřeny. Čili já bych řekl, že kdybychom se o tom mohli pobavit někdy v polovině ledna, tak by ta informace byla zaostřenější. Teďka opravdu nemůžu konkrétně říct. Myslím si, že se to bude hodně lišit hvězdárnu od hvězdárny a že bude poměrně těžké odlišit, jaký vliv na to měl samotný ten rok, ten akt to vyhlášení toho mezinárodního roku a jaký vliv na to měla zvýšená činnost zaměstnanců jednotlivých hvězdáren.
V každém případě ale nebýt mezinárodního roku astronomie, možná by nebylo ani studio Vesmír a možná by si posluchači Českého rozhlasu Ostrava, hlavně díky vám, Tomáši, tak nerozšířili obzor v oblasti astronomie. Takže zhrnuli jsme dostatečně, můžeme pustit muziku a pak se věnovat poslednímu pojmu z naší encyklopedie.
Určitě ano.
Viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít. Kdo z vás mi mou tíseň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že jí prosím, ať se vrátí. Oknem ráno svítí, málem jej nevnímám. Zůstal jsem stát, jak čas půlnoční, bezbraný zlým výčitkám. Já blázen jen z pouhé úzkosti, bláhově žárlil pro pár hloupostí, stále se bál, že půjde dál, jak rád bych svá slova zpátky vzal. Viděl některý z vás kolem nejkrásnější dívku jít. Kdo z vás mimo tíseň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že ji prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že jí prosím.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Na konci filmu bývá někdy zatmívačka, my máme v posledním vydání rozhlasové encyklopedie zatmění. Tomáši, Gráfe, jsou asi různé druhy zatmění.
Ano, ale v zásadě se vždy tím má na mysli částečné nebo úplné zastínění světla dopadajícího z nebeského tělesa způsobené jiným tělesem. Ta příčina může být průchod jiného objektu mezi zářícím tělesem a pozorovatelem, jak je tomu u zatmění slunce. Nebo tou další možností je zastínění tělesa svítícího odraženým světlem, jak je tomu při zatmění měsíce. Jestliže dojde k zatmění hvězdy měsícem, případně nějakou planetou ze sluneční soustavy, tak takový jev se většinou označuje jako zákryt hvězdy měsícem, což je poměrně častá záležitost a třeba ve hvězdářské ročence je na každý rok dopředu uveřejněná tabulka, kde jsou časové údaje právě takových zákrytů. Zatmění měsíce je záležitost, kterou můžeme pozorovat pouhým okem, zatmění slunce rovněž. Nejedná se o jevy pravidelné, většinou hlavně za tím zatměním slunce, které je pozorovatelné z mnohem menší části povrchu Země, musíme cestovat do vzdálených končin. A jestliže bychom se na ta dvě zatmění měli podívat, tak pravděpodobně mnohem působivější je úplné zatmění slunce. Možná bychom si mohli říct, že třeba u zatmění slunce rozlišujeme částečné zatmění, úplné zatmění a potom je takové speciální zatmění, kterému se říká prstencové, které by bylo bývalo úplným zatměním, kdyby kotouček měsíce a slunce měly pořád stejný úhlový rozměr. Jenomže pokud si uvědomíme, že obě tělesa obíhají po eliptických dráhách, tak může nastat situace, kdy v okamžiku, kdy jejich středy přecházejí přes sebe, tak mají různý úhlový průměr. To znamená, že kotouček měsíce je úhlově menší než slunce a v tom okamžiku, i když budeme sledovat tento jev v době maximální fáze, tak je pořád kousek prstýnek toho slunce kolem kotoučku měsíce viditelný.
Vidíme svítící mezikruží, řekli bychom.
Ano, to máte pravdu, ale přece jenom ta podívaná není asi tak atraktivní, jako když sledujeme úplné zatmění slunce, protože tam jsou některé zajímavé jevy, které jindy nastat nemohou. Například pokud ten kotouček měsíce slunce úplně zakryje a je to zatmění dostatečně tmavé, tak jsou vidět hvězdy a jasnější objekty v okolí slunečního disku a přímo na tom slunečním disku, ten není zakryt docela, ale na těch okrajových částech je možné vidět, pokud na slunci zrovna jsou protuberance. Potom také to období těsně před úplným zatměním a těsně po něm přináší celou řadu zajímavých jevů. Podrobněji jsou tyto jevy popsány na webových stránkách specializovaných na pozorování zatmění slunce. Takové světově nejproslulejší vede a dlouhá léta spravuje doktor Fred Espenak, kde je možné najít nejenom data těch historických zatmění slunce a mapky průchodu stínu, ale také mapky a údaje, časové údaje o zatměních, která budou následovat.
Tak to je ta situace, kdy vlastně měsíc je přesně mezi zeměkoulí a sluncem. Tak teď si představíme, že na tom nebeském biliáru ty koule trošku přesuneme a země teď bude přesně mezi sluncem a měsícem a bude tedy vlastně vrhat na ten měsíc stín. A to je zatmění měsíce tedy.
To je zatmění měsíce a zatímco k té první situaci může dojít zásadně, pokud je měsíc v novu, neboli v novoluní, tak k té druhé může dojít jedině v okamžiku, kdy je měsíc v úplňku a jak jste správně řekl, musí být všechna tři tělesa vyjmenována v jedné přímce. Pokud nejsou, jsou přibližně jenom v jedné přímce, tak může dojít k tomu částečnému zatmění. Čili když jsou v jedné přímce, teď se začneme bavit o zatmění měsíce. Úplném zatmění měsíce, to má také řadu zvláštností. Mě na měsíčním zatmění fascinuje to, že pokaždé je barevně jiné, protože ta barva měsíce v té úplné fázi zatmění závisí na tom, jaká je zaprášenost v uvozovkách nebo kolik prachu je v horních vrstvách atmosféry Země. Bylo zjištěno, že horní část atmosféry Země je pravidelně obohacena velkým množstvím prachových částic, především při velkých výbuších sopek. A právě pokud po takových velkých sopečných explozích bylo nějaké zatmění měsíce, bylo velmi tmavé, ten měsíc prakticky nebylo možné vidět. Ovšem většinou i v té úplné fázi úplného zatmění měsíce je měsíc zabarven tak do tmavě hnědá nebo až tmavě červená. A je to z toho důvodu, že Země má atmosféru. To znamená, že přestože pevný disk Země zastíní to světlo, tak tou atmosférou se přece jenom nějaké paprsky směrem k měsíci proderou a ty potom způsobí to, že ten měsíc pro pozorovatele na Zemi nezmizí docela.
Možná jsi mi měl sundat závaží, odletět se mnou, jak tažní ptáci, na jich někam do bezpečí. Odletět se mnou a zůstat jen chvíli, jak dřív. Na konci města, pro mě, jednoho sesna, pro nás. Skončila cesta a já nebyla tvá. Jsem ženská skládání a bez naděj mě má. Tvoje láska dál mi schází. Jsem ženská skládání, tak se mi směj a já se snad z toho příchu zblázním. Ještě jednou chci být věrnou, tak prosím, nech mě hádat, jak se to mohlo stát. Nech mě hádat, kam chodí láska spát. Tak prosím, nech mě hádat, jak se to mohlo stát. Nech mě hádat, kam chodí láska spát. Chodí láska spát. Hned s kamením, když se podíváš, srdce mi tluče dobrý zprávy, téhle době zbytečný ztrát. Podivná síla ta hrála se mnou na volný pád. Již za místa pro mě a jsem si jistá, pro nás kde láska čistá je stále ještě v nás. Jsem ženská naděj mě má, tvoje láska dál mi schází. Jsem ženská, skládám jej, tak se mi směj a já se snad z toho hříchu zblázním. Ještě jednou we'll be right back.
kosmická výročí.
V začátku dnešního studia Vesmír jsme hodně mluvili o Johannu Keplerovi a dostáváme se k němu i teď v rubrice výročí, ale až za chviličku, protože na 24. prosinec připadlo jedno významné výročí, které by teď Tomáš rád zmínil.
Na štědrý den roku 1758 připadá znovu objevení Haleovy komety. A ta historie si myslím, že je poměrně známá, protože kdo z nás by vyšel na štědrý den ven pozorovat oblohu, opravdu myslím si, že by to bylo velmi malé procento populace. A o to zvláštnější je, že tu kometu znovu objevil sedlák, který byl zároveň, jak je vidět, velmi vášnivým astronomem amatérem. Jmenoval se Johann Georg Palič a bydlel v malé vesničce poblíž Drážďan. Nejprve si prohlédl proměnnou hvězdu Mira a pak si povšiml té komety. V té astronomické komunitě tehdejší doby bylo známo, že Edmund Halley předpověděl návrat jedné komety a on si uvědomil, že tu zřejmě spatřil. Po svátcích 28. prosince o tom jeho přítel zveřejnil zprávu v drážďanských novinách a potom se ta zpráva dostala dál. Ta historie i to pojmenování té komety je trošku výjimečné, protože se jedná o kometu, u které poprvé bylo prokázáno, že patří do naší sluneční soustavy. Anglický astronom a matematik Edmund Halley si totiž povšiml, že dráhy komet z let 1531, 1607 a 1682 se shodují. Usoudil, že se jedná o jednu a tutéž kometu a s použitím Keplerových zákonů vypočítal její příští návrat. Ta perioda komety Halley, nebo Halleyovy komety, jak chcete, má hodnotu 76 let a ta předpověď na ten rok 1758 nepřišla přímočaře, on samotný Halley předpovídal ten návrat dřív, ale jeho následovníci, on bohužel se toho návratu nedožil, jeho následovníci si uvědomili, že gravitačně působí nejenom Slunce, ale i větší a hmotnější planety, jako Jupiter například, tak byly ty výpočty zpřesněny. No a potom v tom období právě Palič, astronom amatér od Drážďan, měl to štěstí, že tu kometu znovu objevil a byl to velký triumf nejenom té předpovědi toho návratu, ale především platnosti Keplerových zákonů a také platnosti Newtonovy teorie gravitace.
Pojďme k dalšímu výročí. Právě na dnešek připadá výročí narození Keplera, o kterém tady hovoříme často a už jsme o něm hovořili i dnes.
Ano, mám pocit, že už jsme si řekli toho opravdu hodně, čili v roce 1571 se narodil tento velikán, který kromě svých teoretických prací se zabýval také teorií a stavbou pozorovací techniky. Dalekohled, kterému se říká Keplerův, nebo ten systém uspořádání optických prvků v dalekohledu, kterému se říká Keplerův, se používá dodnes. No a jenom připomenu, že v Praze před 4 stoletími formuloval své první dva zákony oběhu těles ve sluneční soustavě. Ten třetí přidal o pár let později, ale to už nepůsobil v Praze, ale v nedalekém Linci.
Ještě to máme anděla.
V roce 1884, 28. prosince, se narodil Karel Anděl, což byl významný český astronom a spoluzakladatel České astronomické společnosti, který byl původním povoláním učitel a v té astronomii se zabýval sledováním a mapováním měsíce. V roce 1926 vyšlo jeho dílo Mapa selenografika, která patřila mezi špičková selenografická díla té doby. Stal se členem Francouzské akademie věd a měl velký podíl také na tom, že na Petříně v Praze se postavila Štefánikova hvězdárna. Pokud se bavíme o jeho odkazu, tak bychom měli zmínit, že na jeho počest byl na přivrácené straně měsíce pojmenován jeden z kráterů, který má průměr zhruba 35 kilometrů a nedaleko od něj shodou okolností přistála i posádka Apollo 16. Karel Anděl zemřel v březnu roku 1948.
care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see, but that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. And I can't hide or even walk away. Some kind of superstar, when an asshole is what you are, but that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. I wanna go to the beach.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Doktor Tomáš Graf poctivě po celý rok odpovídal na vaše někdy velmi záludné dotazy. Teď tady máme dotaz z oblasti ryze praktické, protože možná i vy, posluchači, často letáte letadlem, tak my ho teď budeme formulovat.
No a možná taky už jste někdy viděli polární záři, která je občas vidět i u nás. A ten dotaz se právě týká toho, jestli může našeho posluchače ohrozit polární záře při cestě letadlem.
Je to velmi kuriozní dotaz. Jednak v této době je slunce pořád ještě v minimu své činnosti, když jeho aktivita měla stoupat a ona trošičku už stoupá, o tom jsme se tady také bavili. Ale samozřejmě s tím souvisí to, že jenom v období nejvyšší aktivity slunce se polární záře dají spatřit i v našich zeměpisných šířkách a v podstatě ještě i níže blíž rovníku. Jinak to jsou záležitosti, které se týkají oblasti kolem polu nebo těch větších šířek. No a je pochopitelné, že je možné, že tam některé trasy, především transkontinentálních letů, vedou. Ten dotaz by měl možná zodpovědět geofyzik. Já si myslím, že řeknu jenom takové základní údaje. Jestliže bychom si měli možná nejprv říct, co to je polární záře, to jsou nabité částice, které přiletají od slunce a jsou zemským magnetickým polem nasměrovány právě do oblasti horních vrstev atmosféry kolem pólu. Tam vzhledem ke své vysoké rychlosti v okamžiku, kdy interagují, kdy se vlastně zpomalí a zaboří se v vozovkách do té atmosféry, tak dojde k předání té kinetické energie, jsou excitovány, čili uvedeny na vyšší hladinu atomy těch molekul, které jsou v těch horních vrstvách atmosféry, a když ty elektrony přeskakují zpátky, tak vlastně vydávají toto záření. Většinou se jedná o vlnové délky kolem takové ostře zelené, modrozelené, tyrkysové barvy, anebo výrazně načervenalé. Všechny tyto děje se odehrávají ve výškách 150 až nějakých 80 nebo 50 kilometrů nad zemí. a letadla létají maximálně ve výškách 12 kilometrů. Čili je tam dost velká mezera mezi tím pasažérem a polární září těmi částicemi. Je pravda, že mohou vznikat sekundární spršky rentgenového záření. Ovšem to je natolik slabé, navíc to letadlo je většinou z kovu, to znamená určitým způsobem odstiňuje i tady od toho záření a to ohrožení je opravdu minimální tady tímto mechanismem z polárních září. Jiná záležitost může být, nevím, jestli se takové rozbory dělaly, určitě ano, co se týká kosmického záření. O tom ale tady v těchto souvislostech mluvit nebudeme, protože tady se jednalo o ten dotaz konkrétně na tu polární záři, takže ta pro posluchače, i kdyby létal 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 a čtvrt dne do roka, tak nebude hrát žádné vážné ohrožení.
Možná by mohl z toho mít jiné problémy, ale co se týče polární záře, tak ta ho neohrozí. Ale já se chci zeptat, protože mě tak napadlo, vy jste tady hovořil o magnetickém poli Země a o těchto věcech. Nemohou ty jevy spojené s polární září třeba rozkolísat některé přístroje, kompasy?
To je otázka slunečního větru a těch částic, které od slunce přicházejí. To znamená, že i ta polární záře je sekundární důsledek nějakého intenzivnějšího slunečního větru. A tam to ohrožení je velké a funguje něco jako předpovídání toho vesmírného počasí, protože technici, kteří se starají o provoz družic, především telekomunikačních družic, mají vždycky nějaké možnosti, jak nasměrovat tu družici, aby ty důsledky byly co nejmenší. Pokud už se ví, že k Zemi se nějaká taková intenzivnější sprška šíří, a jak už jsem jednou řekl, teď to jenom zopakuji, je to především v období kolem maxima sluneční činnosti a to bude v době tak za 3-4 roky.
Slunce vstává, tak na mě gusto v hlavě, pusto jenom stromy a tráva. Zelená hvězda padá do rybníka, to krásná matla ráda kominíka. Jak tuší, já v buši husto, až jak kusto na ní ploutve mamává. Mám duši čisto v srdci, jisto v nohách, měsíc mi spává. Čeká na vodníka, jak tuší, jak tuší husto je, až jak kusto už přístroje skládá.
Ta-da-da-da.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V závěru Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se jako vždy dostáváme k typům na pozorování noční oblohy. Prosinec je takový zvláštní. Dva úplňky jsou v rámci tohoto jediného měsíce, což samozřejmě z astronomického hlediska je asi úplně normální, ale přece jenom stává se to jenom občas.
Jestli se nepletu, tak se to stává zhruba jedno za 3 roky. To teď tu periodu přesně úplně nevím. Anglosaské země proto mají výraz, tak jako my říkáme, že se něco stane jedno za uherský rok, tak oni říkají, že se něco stane jednou za modrý měsíc. A ten modrý měsíc, Blue Moon, je právě ta situace, která nastává teď v prosinci. Ale z toho pozorovatelského hlediska ten měsíc v úplňku znamená velké rušení pozorování slabších objektů. Já jenom připomenu, že ten úplněk nastane 31. prosince a ještě se vrátíme podrobněji za chvíli k tomu, že ten úplněk bude ještě něčím jiným zvláštní. Z planet je dobře pozorovatelný Jupiter, je vidět na večerní obloze, Mars je pozorovatelný prakticky celou noc a Saturn, když to je poněkud slabší objekt, je pořád vidět pouhým okem v druhé polovině noci. 29. prosince večer bude měsíc úhlově blízko hvězdy Aldebaran, souhvězdí Býka, tak to bude takové hezké seskupení, protože v tom Býkovi, kromě toho Aldebarana, je také otevřená hvězdokupa Hyády a na zádech Býka v vozovkách, jak to bývá kresleno na starých mapách, je další otevřená hvězdokupa Plejády.
No a teď se musíme vrátit k Silvestru. Já už jsem na začátku říkala, že pojem zatmění tady v závěru pořadu ještě padne. Tomáši, tak to prosím dovysvětlete.
Na Silvestra, čili 31.12., pokud to tak letos bude, bude mezi 20. a 21. hodinou středoevropského času pozorovatelné částečné zatmění měsíce. Celý ten úkaz sice proběhne nad obzorem, bude viditelný z Evropy, Asie, většiny Afriky a v Indickém oceánu, čili ať odcestujete kamkoliv, tak bude viditelný z těchto oblastí. Bohužel ta velikost toho zatmění je velmi malá, protože do plného stínu Země se ponoří necelých 8% měsíčního disku. To znamená, že ten jas měsíce v úplňku se příliš nezmění a mnoho lidí, kteří o tom nebudou vědět, tak ten úkaz ani nezaregistrují. Celý ten jev je bez problému pozorovatelný i bez dalekohledu a vzhledem k tomu, že je to zakrytí tak malé a tak nepatrné, tak ani naše hvězdárna k tomu nebude dělat žádné speciální pozorování. Čili je to taková ochutnávka toho, jak by mohlo vypadat zatmění měsíce.
Takže to vykousnutí toho měsíce, říkal jste, bude malé a bude se nějak pohybovat, nebo bude to pořád stejné?
Nebude pořád stejné, samozřejmě, že to bude růst od nuly do těch necelých 8% a pak zase to bude klesat. Ten časový údaj jsem tady řekl zhruba tu hodinu od 20. do 21. hodiny. Ale myslím si, že pokud bude jasno, tak bude zajímavé se na to podívat a potom se vrátit ke slavení.
Žádné petardy, ale raději tedy zvednout hlavu k obloze a pozorovat měsíc, to bude určitě přínosnější pro všechny. Řekl jste, že hvězdárna bude mimo provoz, to znamená i na nový rok určitě.
První pořad v roce 2010 bude v planetáriu ve 14 hodin 2. ledna 2010 a bude to pořad pro děti. Potom budou následovat pořady v 16 a 18 hodin a samozřejmě večerní pozorování.
Co dodat?
Pořad, který jsme vysílali, a teď už opravdu mohu téměř hovořit v minulém čase, k Mezinárodnímu roku astronomie, se společně s tímto rokem dostává opravdu ke svému závěru.
Tomáši Gráfe, jaký to pro vás byl rok i se studiem Vesmír?
Děkuji, bylo to velmi zajímavé, děkuji vám dvěma a samozřejmě také Českému rozhlasu Ostrava, kteří umožnili, že astronomie měla v tomto výjimečném roce takový prostor. A pro mě osobně to byla možnost vyzkoušet si zase poněkud rozsáhlejší rozhlasový formát. Uvidíme, jestli to bude mít na mě nějaké důsledky, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. No a co se týká vlivu na posluchače, tak tam pořád zůstávám optimistou a přeju si, aby ten vliv toho pořadu byl vzhledem k astronomii pozitivní.
Já mohu slíbit, že doktora Tomáše Gráfa budete slýchat i v příštím roce, bude samozřejmě pokračovat a teď už zase v trošku rozšířenější podobě astronomické okénko a možná pro vás přichystáme i nějaké další překvapení.
V každém případě se s doktorem Tomášem Gráfem můžete potkat v ostravské hvězdárně a planetáriu Johana Palizy, protože i on, jako jeho kolegové, mívá služby a taky někdy provází o víkendech vás hvězdnou oblohou. Tomáši, my vám také děkujeme za ten rok. Pro mě osobně to byl rok z tohoto pohledu velice přínosný, protože jsem se z oblasti, ve které vy jste jako ryba ve vodě, dověděla mnoho, mnoho zajímavého. Milí posluchači, přejeme vám klidné poslední dny roku 2009 za nás za oba a v příštím roce se tedy těšíme u jiného pořadu určitě naslyšenou.
Byli s vámi Iva Bartoňová, Richard Piskala a doktor Tomáš Gráf.
Já vám děkuji za celý ten rok. Samozřejmě děkuji posluchačům, pokud sledovali tento pořad pravidelně. A já jsem tolikrát přál k nedělnímu obědu, že dneska už přát nebudu a přeju všem, aby bylo jasno.